vatanida korrupsiyaga qarshi kurashayotgan faollar yaqinda Vashingtonda o'z tajribasi bilan o'rtoqlashdi. Ularni quvvatlovchi tashkilot Demokratiya uchun milliy jamg'armadir. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova. Afg'on mutaxassis Halil Parsa Amerika qonunchilari bilan muloqotda ulardan yurtiga yordamni davom ettirishni so'radi. Afg'oniston osoyishta va farovon yashay oladi deydi Parsa. AQSh hukumati bu xalqni o'z holiga tashlab qo'ymasligi kerak.
He got shot 9 times. Talk about tough. We are just in awe of this dedication.
9 marta o'q yegan faol kurashni davom ettirayotgani haqiqiy qahramonlik dedi Vakillar palatasi spikeri Paul Ryan. Naqadar matonatli, jasur inson ekan dedi qonunchi Halil Parsaga qarab.
Xatar na tanho bari men mutavajjas, bari tamom faolina madaniy va faolina
Men yolg'iz emasman dedi Parsa. Faqat men kurashayotganim yo'q. Orqamda yuzlab, minglab faollar bor. Ularning hayoti ham xavf ostida. Lekin korrupsiyani yengmasak, tinchlik bo'lishi mumkin emas. Shu bois qattiq harakatdamiz. Demokratiya, adolat va qonun ustuvorligi ta'minlanishi uchun mehnat qilish kerak, deydi faol. Parsa, Angola, Ukraina, Malayziya va Gvatemala singari davlatlarda yo'lg'ichlikka qarshi turgan insonlar qatorida taqdirlandi. Faollar bir-birini quvvatlash shart. Aks holda kurash samara bermaydi, deydi Parsa. Qayerda bo'lmasin, bir yoqadan bosh chiqarish zarur. Repressiya, diktatura, xalq mulkini o'marish va kontrabandaga nisbatan kuchli choralar taklif qilib, ularni tatbiq etishda jonbozlik ko'rsatgan insonlarga madad ko'rsatish Amerikaning burchi, deydi Kongress a'zolari.
If America will not bring people together around freedom, human rights and the rule of law, who will?
Biz agar bu insonlarning erkinlik, huquq va qonun ustuvorligi uchun qilayotgan mehnatini olqishlamasak, kim olqishlaydi, deya so'raydi Kongressman Ryan. Olistan turib vatani ravnaqi uchun kurashayotganlar ham ko'p. Gvatemaladan Claudio Escobar oldin hukumatda ishlagan, tuzumdagi kamchiliklarni fosh etgani uchun vatanidan quvilgan.
Humbly I accept this award. In the name of the Guatemalan judges, I'm so sorry.
Chiqib ketishga majbur bo'ldim, dedi u. Chunki hukumatim menga tahdid deb qaradi. Meni hokimiyatga qarshi jinoyatlarda ayblashdi, dedi Escobar. Har bir xalq adolat uchun o'zi kurasha olishi kerak, dedi faol. Xalq oyoqqa turmaguncha rahbarlar miq etmaydi. Tinch, qonunan, lekin tinimsiz kurash olib borish kerak, deb tushuntiradi Escobar.
We cannot really fight corruption if our institutions are weak.
Korrupsiyadan qutulish uchun davlat tizimlarini mustahkamlash kerak. Birma-bir adliya mustaqil bo'lish kerak. Saylovlar adil kechish kerak. Buni esa fuqaro xohlash kerak. Adolat nima ekanini anglab, huquqimizni qadrlab, o'z ravnaqimiz uchun o'zimiz harakat qilishimiz kerak, dedi Escobar. Gapirish oson deya tan oladi bu faollar, lekin ularni amalga oshirish ham mumkin. Buning uchun iroda kerak. Uni hosil qilish uchun esa targ'ibotni susaytirmaslik lozim.
This reform that is being discussed in the Congress right now has to do with judicial independence, with the way of electing judges.
Targ'ibot esa mehnat, mablag' va vaqt talab qiladi. AQSh bu borada yordamni to'xtatmasin, deydi bu faollar Kongress a'zolari bilan muloqotda.
That only will be possible if the sectors that are in my country get together and back up the proposition that is being discussed in the Congress right now.
Oshkoralik va demokratiya targ'iboti AQSh tashqi siyosatining ajralmas qismi bo'lib qolsin. Chunki tinch va demokratik jamiyatlar unga ishonchli hamkor bo'la oladi, deya eslatmoqda bu faollar. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.